Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців, багаторічний народний депутат, урядовець. І я знаю, що у нього з грудня цього року ще одна, ну, посада, не посада, скажімо так, громадське навантаження, але про це дещо згодом. Я повернувся спогадами у 2013 рік і знайшов там заяву прес-служби УСПП Українського союзу промисловців і підприємців, і, зокрема, там посилання на слова Анатолія Кінаха, коли виникли погіршення торгівельних відносин з Росією, ну, за моїми, скажімо, уявленнями, це була превентивна економічна війна, яку Росія проти України розв'язала. Саме Анатолій Кінах і УСПП тоді сказали, що наслідки оцього погіршення торгівельних відносин з Росією можуть бути мінімізовані розвитком внутрішнього ринку і пошуком нових ринків збуту. Ми знаємо, що тодішній уряд не прислухався до такої позиції промисловців і підприємців. А що зараз ви радите нинішньому уряду і наскільки прислуховується до вас, Анатолій Кінах?
Я щиро вітаю всіх наших дорогих радіослухачів і вдячний за можливість розмови на дуже принципову тему, яка стосується соціально-економічної промислової ситуації в Україні. Проблеми стали ще більш гострими, бо, на жаль, економіка України знаходиться не тільки під тиском наших стандартних проблем, низької конкурентоздатності, можливості доступу до кредитних ресурсів, корупції. Україна дала і в тому числі безпрецедентні ризики, агресію сусідньої держави Росії на Сході, що, по суті, створює загрози не тільки для територіальної цілісності, але й державності в цілому. І це вимагає, ми впевнені, ще більш високого рівня не тільки нашого патріотизму, консолідації, але чітких системних дій уряду і Верховної Ради України. На жаль, вимушений відмітити, і це не тільки моя думка, проблема стосується, в першу чергу, різкого зниження рівня професійності і вміння на основі системних дій долати ці кризові явища. І в першу чергу мова йде про те, що економіка України отримала нещадний удар, виходячи з практично вже більше, ніж 100% девальвації гривні, а у нас на внутрішньому ринку порядка 60% імпортна продукція. Це падіння купівельної спроможності громадян, а без платоспроможного попиту немає стимулів до розвитку і виробництва продукції, послуг. І, безумовно, те, що Україна втратила, безумовно, дуже високий обсяг ринків на Сході, той же Митний Союз до агресії, до початку війни складав 40% зовнішньому товарові України. А така галузь, як машинобудування, 40% всього експорту спрямовувала знову ж на пострадянський простір. Тому ті питання, про які ми сказали на початок, диверсифікація експорту, створення умов підвищення платоспроможного попиту на внутрішньому ринку, цілеспрямована промислова політика, структурні реформи, інвестиційний клімат, умови для підприємництва як джерела нових робочих місць сьогодні стали ще більш актуальними, бо ми повинні розуміти, що перемагати і в політичних війнах, і в прямих війнах можуть тільки економічно самодостатні держави. І ці проблеми сьогодні загострюються щоденно.
Від досить обережного і виваженого, зазвичай, Анатолія Кінаха чути агресія, війна, ну, мені дещо несподівано, скажімо так. Наскільки ви в цьому випадку от даєте оцінку тому, що відбувається, а наскільки йдете на потребу того, що хочуть почути?
Це те, що відповідає дійсності. Я можу про це казати прямо, виходячи з свого досвіду і, скажімо так, прямих розмов із президентом України Порошенко, якому я ще влітку минулого року радив в стислі терміни максимально зрозуміти, що на Сході дуже серйозний конфлікт. І що цей конфлікт по масштабам не відповідає антитерористичній операції. це агресія. І необхідно було ще тоді, як мінімум, об'явити воєнний стан в двох областях – в Донецькій, Луганській області. Чітко взяти під контроль адміністративні кордони, перевести ставку головнокомандуючого, а це президент України, в Генеральний штаб, як вимагає закон України про оборону, і формувати жорстку вертикалі координацію дій і особливий режим політичної діяльності, дій місцевих органів влади. Там, де необхідно, де немає місцевого самоврядування, вводити воєнну комендатуру під персональну відповідальність тощо. Тобто мова йшла про необхідність жорсткої мобілізації всієї країни для того, щоб долати цю безпрецедентну агресію, яку сьогодні спрямовано проти України. І це факт, і, на жаль, час підтвердив, і те, що не було зроблено своєчасно, зараз, на жаль, переходив в площину втрати тисяч людей, мирних громадян, руйнація інфраструктури і дуже серйозні проблеми, які необхідно буде долати нам ще не один рік, а це можна робити тільки спираючись на довіру громадян до держави і на ефективну конкурентоздатну сучасну економіку.
Як, до речі, ви відчуваєте це питання довіри громадян до держави? А гаразд, будемо не про всіх громадян, а от про промисловців і підприємців. Це особливий, сказати б, клас, до якого ви маєте безпосереднє відношення. Анатолій Кінах.
Ми не задоволені, скажімо прямо, тим рівнем діалогу, який сьогодні є між державою, суспільством, владою і бізнесом. Як такий приклад, дуже негативний, це методи, форма, зміст прийняття державного бюджету на 2015 рік, включаючи пакет так званих фіскальних податкових реформ в лапках. По суті, на попередньому етапі, коли готувалися ці документи, ми сформували робочі експертні групи. Було багато дуже цікавих пропозицій. Сформована антикризова рада громадських організацій України. Запропонована антикризова програма спільних дій влади і бізнесу. Але остаточна редакція і закону про державний бюджет на 2015 рік, і змін в податковому законодавстві практично не врахувала 90% і більше тих пропозицій, які були від фахівців, експертів, від представників реальної економіки. І зараз ми бачимо, наскільки це негативно впливає в цілому на соціально-економічну ситуацію, на стабільність гривні, на соціальні параметри життя людей.
Тощо. А чому так вчинили представники коаліції і уряду, чи правильніше сказати урядової коаліції, хоча там багато було незгодних, і в коаліції були депутати, які голосували проти цього бюджету. Ну і такої форми його ухвалення. Не зроблені висновки. Чи це ті самі люди, які, в принципі, були при Януковичі,
знаєте,
там раніше?
Я вважаю, що нинішній склад Верховної Ради, а мені є чим зрівнювати, він, безумовно, має право на повагу до Верховної Ради, виходячи з того, що в ній, як в ніякій іншому складі, ніякій іншій Верховній Раді, дуже високий рівень патріотизму, бажання зробити краще для держави, захистити державу. Але в той же час я вимушений констатувати, що в нинішньому складі Верховної Ради недостатній рівень досвіду системи державного управління, розуміння законів економіки, як вирішувати соціально-економічні проблеми, забезпечити розвиток промисловості, підприємництва. І це дуже негативно впливає на коефіцієнт корисної дії Верховної Ради. І це також стало одним із чинників безпрецедентно незбалансованого, низького змісту як державного бюджету на поточний рік, так і низькі змін в податковому законодавстві. І зараз для того, щоб виправити становище, я хочу нагадати, коли затверджувався цей бюджет, де з 4 години 30 хвилин ранку в ніч перед Новим роком, то була пряма обіцянка і прем'єр-міністра Яценюка, що ми в першому кварталі вже поточного року, 15-го, внесемо необхідні зміни, максимального підвищимо якість, збалансуємо і так далі. І це необхідно робити негайно, і ми зараз якраз спрямовуємо ці пропозиції до уряду, що кожний день невнесення коректив в державний бюджет, кожний день неуміння формувати давати сприятливі умови для розвитку промисловості, підприємництва, включаючи відсутність результатів по боротьбі з корупцією, це величезні втрати для України, і це необхідно максимально мінімізувати. І рішення необхідно приймати негайно, до кінця лютого, як мінімум.
Що таке питання станом на буквально на перші числа лютого, колишній міністр оборони Анатолій Гриценко говорив, що досі не сформовано державне замовлення для підприємств відповідних. Дивно дуже в стані війни країна перебуває. Як щодо інших замовлень, не тільки, можливо, військових, а інших замовлень до державних підприємств за важливими державними програмами? Що ви про це знаєте?
Я дякую за дуже актуальне питання. І ще в вересні минулого року я особисто доповідав на засіданні Ради національної безпеки і оборони України по дуже важливому проєкту рішення, який так і називався «Зміцнення обороноздатності України». Це рішення було підтримано Радою національної безпеки і оборони і затверджено відповідним указом президента. І воно якраз передбачало системну цілеспрямовану роботу по зміцненню обороноздатності країни. Це в першу чергу необхідність затвердження нової редакції стратегії національної безпеки, воєнної доктрини, бо ми в таких умовах ніколи не захищали свою незалежність і територію, ризики значно зросли, глобальна ситуація також змінюється. І на основі стратегії національної безпеки і воєнної доктрини необхідно було до кінця 2014 року затвердити державну програму розвитку Збройних сил України. І на цій основі державну програму оборонного замовлення, включаючи оборонно-промисловий комплекс. Жодний цей документ до кінця 2014 року не був розроблений остаточно і не затверджений. І зараз це створює величезні ризики, бо в бюджеті на 2015 рік ми відібрали, по суті, ресурси від людей, від пенсіонерів, сконцентрували на Міністерстві оборони, це біля 40 мільярдів гривень, безпрецедентний воєнний бюджет, і в той же час немає ні державної програми розвитку Збройних сил, ні програми в напрямку державного оборонного замовлення по виробництву спецтехніки і зброї, з тим, щоб кожна гривня оборонного бюджету була спрямована по пріоритетам адресно і ефективно.
Хто має нести відповідальність за це?
Указ президента, який затвердив рішення Ради безпеки, чітко визначив виконавців. Наприклад, стратегія національної безпеки – це в першу чергу Міністерство оборони і секретаріат Ради національної безпеки і оборони. Воєнна доктрина, Міністерство оборони, включаючи відповідні міністерства, в першу чергу Міністерство економічного розвитку. Державне оборонне замовлення аналогічно. Це Кабінет міністрів, де в основі цієї програми повинні бути дії Міністерства оборони, економічно-фінансового блоку уряду тощо. Тобто, чому ми дуже стурбовані, що в умовах, коли держава воює, коли ми втрачаємо щодобово людей і бійців, і мирних громадян, ми не відчуваємо тої жорсткої персональної відповідальності, яка повинна бути по відношенню до кожного, незалежно від прізвища, політичного кольору чи посади. Так не можна діяти, бо держава воює. Пане, персональна відповідальність буде безпрецедентно високою.
Ви кажете, ми стурбовані. Оце ми хто? УСПП?
Не тільки. Я впевнений, що стурбовані всі наші громадяни і суспільство. Бо те, що відбувається, ви знаєте, в мене часто бувають експерти, в тому числі закордонні. І от саме таке класичне питання до мене. Кажуть, Анатолій Кирилович, ми прилетіли в Київ, їдемо по місту. І ми не можемо зрозуміти, в якій ми державі. Держава, яка воює, чи держава, яка святкує з фейерверками. Оце питання, яке сьогодні загострюється. Держава повинна максимально сконцентрована. І кожен виконавець на своєму місці повинен бути в режимі височенної персональної відповідальності. Вимоги до якості роботи, професіоналізму. Я вже не кажу, що корупція в умовах війни – це злочин, який не має прецедентів. За це необхідно жорстко карати без всяких роздумів. От такий режим, така аура, скажімо так, повинна бути сьогодні в Україні, бо проти нас діє дуже потужний ворог.
Дякую. І нас на зв'язку зараз місто Дубне. Там стався такий конфлікт, верніше він триває, цей конфлікт, між місцевими мешканцями і підприємством. І от це, власне, агропромисловий комплекс, який переробляє зерно і дрібне лушпіння, він залітає під дах і у квартирки, і у квартири. І от люди довго намагалися владнати якось це питання з підприємцями. Не виходить. Утворили громадську ініціативу, назвали її «Хочемо дихати вільно», оскільки ми громадське радіо, то ми, звісно, висвітлюємо такі ініціативи. І от один з лідерів цієї групи, Олександр Лісовський, з нами зараз на зв'язку. Чому от сьогодні ми вирішили поговорити? Минулого тижня ця ініціативна група зробила чергову спробу поговорити з цими підприємцями, але їх не пустили навіть на територію. Отже, Олександре, що ви збираєтеся робити далі?
Добрий вечір. Хочу привітатися для початку. Ось, і, ну, я так розумію, що передісторія вже якби була, да?
Трохи є, так.
Ось, ну, дивіться, наразі ми для того, щоб, скажімо так, ну, в першу чергу хочу сказати, що ми шукаємо конструктив в цій ситуації. Насправді, ну, трошечки накалила ситуація, нам обіцяли, ну, що нас почують, от, якби, але насправді того чуття немає. Нам обіцяли, коли ми провели перше засідання круглого столу, керівництво обіцяло нам, що, ну, можуть нас прийняти в будь-який момент, і ми можемо прийти і переконатися, що там є відповідне обладнання, от на яке, скажімо, ну, відповідно до документів, що там все працює, все очищається. Але коли ми почали питати, чому ці викиди є, вони говорять, що ніби це були якісь поломочки. От, ну, зрештою, після того круглого столу викидів не було, але, ну, фактично ми хотіли все-таки піти і переконати 100%, тому що нам сказали, працівники, які там працюють, вже зрештою це жителі нашого району сказали, що не викидає тільки через те, що закінчився сезон. Тобто ви рано радуєтесь. Там ніхто нічого не робив, палець не вдарено, нічого не зроблено. Просто-напросто немає вже того якраз кукурудзи, яка для ока, для незброєного ока можна побачити. От. А все інше, що там могло летіти, воно летить так і надалі. Через те ми вирішили, ну, прийти, так як нас запросили. Ми телефонуємо, зв'язуємося з інженером, з керівником. Керівник на лікарняному, є виконуючі обов'язки. Від початку нам, каже наш інженер, говорить, будь ласка, прошу, давайте прямо зараз йдіть, щоб ви не казали, що ми підготовились.
Ну, звичайно, Олександр, це мені нагадує історію із поїздкою до Межигір'я свого часу. Поїхали одразу, а потім ні-ні. Але запитання було від Наталі Соколенко, що ви тепер будете робити після того, як не сталося?
Я ще тут скажу, що з Олександром ми трохи говорили перед ефіром, і є таке нарікання на те, що на фоні війни всі інші проблеми, вони якби відходять на інший план. Але от місцеві мешканці стверджують, що це через ці викиди не просто забруднюється місто, цілий мікрорайон, там білизна і так далі, так далі, а хворіють діти. І тому це питання все-таки треба вирішувати. Тому і я питаю, як ви далі збираєтеся діяти, щоб ця Україна почула, в когось, можливо, схожі проблеми є, і щоб ми могли якось запозичити ваш досвід?
Ну, дивіться, ну, я не хочу там казати, що якісь зараз вічі у нас такі, якби, з'являються серед людей, але насправді масовий психоз, ну, настільки всі втомлені, да, політику, настільки це вже всіх втомило, що, по-перше, є таке очікування, щоб люди, ну, це має бути робити влада по-нормальному. Чому, якби, ну, фактично, звичайні люди мають страдати? І через це ми сьогодні робимо останній момент, на що ми йдемо. Перше, ми вже, ну, ми запросили всіх, кого тільки можна, від верху до низу. Сьогодні останні наші кроки, які ще ми робимо, скажімо так, в системі, да, не поза нею, ми робимо перше. Ми збираємо підписи і звертаємося до губернатора. Тому що наше питання, де нам повідомили, десь там губернатора на розгляді, але ні одного керівника, ні його заступника немає. Десь не колись там будуть, непонятно коли. Так нам відповіли з обласної адміністрації. Ми там зв'язувалися, телефонували. Наступне, ми звертаємося до депутата Верховної Ради, який нас на окрузі представляє, от, так само, щоб він нам допоміг. І якщо нам, ну, не буде відповіді, ніхто нам не допоможе, і нас, скажімо так, будуть надалі обманювати, ну, я не можу гарантувати, що відбудеться, але зрештою в час пік ми перекриємо залізницю, я не знаю, там, може бути, ну, до якогось абсурду дійти, але просто розумієте, в чому річ? Якщо сьогодні хлопці, які там призвали їх, і вони там воюють, а їхніх дітей фактично це підприємство травить, і держава нічого не може зробити, то потім ті хлопці сюди в реакцію прийдуть, вони, я не знаю, яка в них буде реакція, але я думаю, що та реакція буде така, що навіть, ну, чи можна буде це якось контролювати, я не знаю. Але для чого на рівному місці робити конфлікт, чому не може відреагувати держава? Ну, питання ставиться, для чого це все?
Пане Олександре, Дякую вам. Коли буде розвиток подій, ми обов'язково будемо далі висвітлювати історію вашої боротьби за право дихати вільно. Так називається громадська ініціатива в місті Дубна. Пане Анатолію, ви можете прокоментувати, що би ви діяли на місці цих підприємців?
По-перше, абсолютно неприпустимо списувати на війну, на трагедію на Сході ті недоробки, негаразди, які сьогодні є, і в першу чергу в зв'язку з нечіткими, безвідповідальними діями місцевої чи центральної влади. Я категорично не сприймаю ситуацію, коли всі наші негаразди роблять спробу списати на війну. Навпаки, війна повинна підвищувати рівень відповідальності, поваги до людей і волі працювати в інтересах людей. Тому я би запропонував пану Олександру, якщо він може зафіксувати мій прямий телефон 067-465-86-68. І Український Союз промисловців, підприємців, і я своїми можливостями впливу на структури влади готові втрутитися і вирішити ситуацію так, як вимагає захист здоров'я людей, навколишнього середовища, тим більше, коли мова йде про здоров'я наших дітей. І я чекаю з вами, пане Олександр, зв'язку по цьому питанню і готовий об'єднати з вами зусилля.
Ну, деякі зловмисні журналісти могли б сказати, от Кінах почав кампанію за обрання до Верховної
Ради. У мене це вже 10 років. Цей телефон знає вся Україна, і я його не маскую. Так що.
А які у вас політичні плани?
В першу чергу, я вважаю, зараз нам необхідно припинити імітацію, яка дуже дратує людей. Імітацію реформ, імітацію діалогу, імітацію миру в тому числі. І я впевнений, що як ніколи важлива самоорганізація громадян. І от те, що відбувається в цій ситуації, що громадяни об'єдналися, це дуже позитивно. Але дуже важливо, щоб інша сторона, влада і держава розуміли, що в державі повинен бути постійний діалог і комунікації. І влада повинна мати постійний зворотній зв'язок з тим, як живуть люди, які події відбуваються, які проблеми. І цей діалог повинен бути чесний, з високою взаємною відповідальністю. І я впевнений, що в першу чергу через зміцнення громадянського суспільства, зміцнення самоорганізації громадян, ми можемо поступово добиватися тої нової якості влади, держави, за яку гинули люди, включаючи те, що відбувалося рік тому на Майдані.
Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців в програмі «Громадська хвиля».